กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด
เอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมมาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องเป็นข่าวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณสนั่นครับเป็นไงครับวันนี้รถกรุงเทพเยอะไหมไม
่เริ่มดีแล้วค่ะกทมวันนี้ไปติดกันแบบว่ามิตรภาพนะเยอะที่สุด
ผมไม่ได้ออกไปไหนเลยตั้งแต่เช
้
าวันนี้มานั่งดูข่าวอย่างเดียวนะเรื่องที่มันเป็นข่าวด่วนขึ้นมาวันนี้ก็คือข่าวกรณีอดีตผู้สมัครส.ส.กับพระภิกษุเป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนะ
ค่ะ
นี่ดูเป็นข่าวเสร็จแล้วนะเราดูโทรทัศน์โอ้แต่ละช่องขยี้ข่าวนะเป็นชั่วโมงเลยนะเรื่องเดียวเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยผมว่าบางทีมันจะเป็นการอะไรอ่ะละเมิดสิทธิเสรีภาพเขามากเกินไปหรือเปล่าพวกขยี้กันตั้งแต่อะไรมีข่าวเดียวนะครับจนไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันเยอะไปไหมการเป็นข่าวเนี่ยมันจะไปขุดคุยนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อสังเกตไว้ว่าข่าวก็เป็นข่าวเพียงแต่ว่าโอเคผู้มันจับได้ว่าไปนอนกับพระก็พอแล้วแค่นั้นแต่นี่ขยี้ขุดต่อไปแล้วก็น่ากลัวสังคมเราเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆก็ฝากเป็นข้อสังเกตไว้ครับว่าติดตามข่าวก็พอสมควรควรจะอินกับมันมากหรือฝากไว้ถึงผู้สื่อข่าวทางโทรทัศน์ทุกช่องนะครับเบาๆหน่อยนะเด็กครับฝากแค่นี้นะครับสงกรานต์และปีใหม่นะครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้คำถามเริ่มที่คุณมนตรีนะคะคุณมนตรีอยากจะทราบว่ากรณีญาติพี่น้องตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยนะคะสามารถไปเชิญคนนอกมาเป็นได้หรือเปล่าคะอาจารย
์ไม่ได้นะครับผู้คนนอกต้องมีเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ค่ะ
ผู้มีส่วนได้เสียจริงๆทายาทเนี่ยก็ผมอย่างที่เราเคยคุยว่ามันไม่ยากเลยนะเรียนครูมนตรีนะครับ
ค่ะ
หมายความว่าสำรวจทรัพย์สินก่อนว่ามีมรดกเท่าไหร่แล้วจะแบ่งกันยังไง
ค่ะ
แล้วทำสัญญากันไว้ว่าจะแบ่งอย่างนี้แล้วให้ใครสักคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกและรับภาระนี้ไปดีกว่าให้คนนอกเข้ามาจัดครับ
ค่ะค่ะเพราะหลายท่านอาจจะแบบไม่ไว้ใจผู้จัดการมรดกจริงๆแล้วผู้จัดการมรดกนี้ก็ไม่ได้มีสิทธิ์จะไปแบบยักยอกอะไร
ไม่มีอะไรครับผู้จัดการมรดก
ใช
่ไหมครับใช่ครับผมว่าเราเสนอแนวทางว่าจัดการแบ่งกันเสียก่อนแล้วไปขออนุญาตศาลจัดตั้งแล้วก็แบ่งกันตามที่ตกลงก็จบครับ
แค่นั้นเองนะคะและส่วนท่านต่อไปคุณวรลักษณ์นะคะบอกว่าเห็นโฆษณากู้เงินใน TikTok นะก็เลยสนใจแล้วก็กดไปสมัครปรากฏว่าเขาก็แจ้งกลับมาว่าผ่านการอนุมัติยอดเงินคือ 50,000 บาทนะแต่ว่าไม่สามารถจะถอนเงินออกมาใช้ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าในบัญชีเนี่ยจะต้องมีเงิน 15,000 บาทเป็นหลักประกันก่อน ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีนะคะแต่ถ้าจะยกเลิกสัญญาเนี่ยเอาไม่ได้อีกอาจารย์เขาบอกว่ามีค่าปรับประมาณ 30% ของยอดเงินที่กู้นะคะก็มีสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เราจะไปต่อยังไงดีคะอาจารย
์หลอกครับ
โอ้นะ
หลอกครับรายการนี้ไม่มีครับกู้แล้วไม่ได้กู้เสียค่าปรับตาม 10% ไม่มีที่ไหนนะสัญญานี้ไม่มีในกฎหมายด้วยครับผมแนะนำว่าใน TikTok เนี่ยมันซื้อของได้แต่ว่าไปกู้เนี่ยเชื่อผมเถอะหลอกทั้งนั้นวันนี้วันยิ่งน่ากลัววันเมื่อก่อนลูกเพื่อนของลูกสาวโทรมา
ค่ะ
นะครับหลอกแป๊บเดียว3 ล้าน
โอ้โหเหรอคะอาจารย
์โอ้ยนี่น่ากลัวมากเลยครับผมบอกว่าไอ้อินสตาแกรมก็ดีอะไรก็ดีอย่าไปกดเล่นนะครับอย่าไปกดเล่นนะของเก๊เท่านั้นครับ
ค่ะส่วนคุณสมยศนะอันนี้เป็นปัญหาคุณพ่อนะคะก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยค้างค่าโทรศัพท์มือถือตัวเลขก็ไม่น่าจะถึง 1,000 บาทนะคะจากการสมัครใช้อินเทอร์เน็ตแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยนะก็เลยสงสัยว่าตัวเลขขนาดนี้อาจารย์ว่าทางบริษัทเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์เขาจะดำเนินการอะไรไหมคะเนี่ย
ต้องขอตรวจสอบครับขอตรวจสอบการใช้ซึ่งมันสามารถตรวจได้ตรวจจากเครื่องก็ได้ตรวจที่บริษัทก็ได้ผมว่าตรวจสอบก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตรวจสอบก่อนดีกว่าครับ
ค่ะส่วนคุณวสุรัตน์นะคะก็สอบถามเรื่องที่อาจารย์พูดนะคะเขาบอกว่านะตกลงว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าพระก่อเหตุลักษณะแบบนี้นะจะมีความผิดตามกฎหมายหรือยังคะอาจารย์
ยังนะกฎหมายเรื่องพระยังไม่ออกแต่ว่าแต่ก่อนการทำอย่างนั้นมันก็เท่ากับศึกไปในตัวครับ
ค่ะค่ะแล้วก็คุณถวันนะคะคุณถวันบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีสำนักที่แบบใบเลข สลากหวยอะไรต่างๆกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนะก็ไม่แน่ใจว่าตามกฎหมายเนี่ยคือการออกมาใบ้เลขให้หวยอะไรแบบนี้มันผิดหรือเปล่าคะอาจารย
์จริงๆมันก็ผิดในเชิงชวนให้คนเล่นการพนัน
ค่ะ
เชิญชวนให้เล่นการพนันเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าซื้อลอตเตอรี่เขาบอกหวยแค่นั้นเองถ้าเป็นก็หวยชวนเล่นการพนันถ้าบอกว่าซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวอันนี้น่าจะอันนั้นไม่เป็นไรครับแต่ถ้าบอกว่าซื้อหวยไม่ได้เลยครับ
ค่ะแล้ววันนี้เติมมา5คำถามรวมกับของเดิมก็เป็น377คำถามแล้วค่ะ
โอเคครับอ้าวเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันใหม่วันนี้แค่นี้ก่อนครับสว
ัสดี
คร
ับสวัสดีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด